Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Smer tvrdí, že prezidentka naťahuje vymenovanie vlády. Zuzana Čaputová šéfovi Smeru odkázala, že jej zatiaľ nedoručil žiadne mená. Predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup Bernard Bober osobne navštívil viaceré obce, ktoré postihlo zemetrasenie. Izraelská armáda vyzvala civilistov z Gazy na evakuáciu. Tvrdí, že zlikvidovala veliteľa vzdušných síl Hamasu. Je sobota, 14. októbra a dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domov. Vás zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová naťahuje vymenovanie novej vlády. Tvrdí to predseda Smeru SD Robert Fico. Blokovať ju má vyjadreniami o odbornosti ministrov. Robert Fico za tým vidí pomoc obvineným vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, tzv. Čurilovcom. Tí sa podľa neho snažia zlikvidovať dôkazy. Hlava štátu ich spolu s premiérom Ľudovitom Ódorom podľa šéfa Smeru chránia. V tejto súvislosti poukázal na list a pustil nahrávky, ktoré majú dokazovať praktiky na úrade inšpekčnej služby. Budúca koalícia je podľa Roberta Fica aktuálne v štádiu pripomienkovania koaličnej zmluvy.
My sme momentálne v štádiu pripomienkovania koaličnej dohody, to môžem snáď povedať. Sme si vymenili s koaličnými partnermi budúcimi verziu koaličnej zmluvy. Koaličná zmluva nás ničím neobmedzuje žiadnymi údajmi, pre ktoré by sme to nemohli podpísať. Čiže ja predpokladám, že sa dohodneme s koaličnými partnermi na spoločnom postupe v najbližších hodinách a dňoch, pokiaľ ide o koaličnú zmluvu. Po podpísaní koaličnej zmluvy, keďže my máme jasnú v hlavách, vieme, čo chceme, aj máme mená, máme všetko. Nie všetko sedí, čo sa zverejňuje v médiách, to som už povedal. A s týmito menami ja pôjdem za pani prezidentkou.
Predseda Smeru tvrdí, že niektorí novinári sú zaťahovaní do spolupráce s Čurilovcami. Poslanec Robert Kaliňák to označil za korupciu, ktorá je vo veľkom rozsahu. Je niekoľkonásobná a robená organizovaným spôsobom. Poslanec Tibor Gašpar si myslí, že by do toho mala vstúpiť prokuratúra a mala by dať podnieť na prešetrenie týchto únikov. Ako na vyjadrenia Roberta Fica v reakcii priblížil prezidentkin hovorca Martin Strižinec, nevyhnutnou podmienkou vymenovania vlády je doručenie mien nominant ktorí majú byť jej členmi. Robert Fico prezidentke ale doteraz žiadny takýto návrh nedoručil. Takže prezidentka ani nemá čo odkladať. Pri kreovaní novej vlády prezidentka koná striktne v súlade s ústavou a jej postup bol doteraz vecný a profesionálny. Na rozdiel od Roberta Fica, ktorý opäť prešiel do útoku. Hovorca zároveň vysvetlil, že keď bude mať prezidentka zoznam nominantov k dispozícii, má právo aj povinnosť sa zmenami oboznámiť a pokiaľ nebudú vážne prekážky, vládu vymenuje. Kresťansko-demokratické hnutie považuje návrat do Národnej rady za splnenie predvolebného cieľa. Po rokovaní Celoslovenskej rady hnutia v Poprade to dnes uviedol jeho predseda Milan Majerský s tým, že budú konštruktívnou a slušnou opozíciou. Deklaroval, že sa budú snažiť presadiť zmenu volebného systému na 8 volebných obvodov, väčšie kompetencie pre regióny a zlepšenie čerpania eurofondov.
Plne si uvedomujem, že presadiť niečo z opozície je nesmierne ťažké, a zvlášť vtedy, keď predchádzajúca volebná partia sa rozhodla, aj napriek tomu, že to mali vo volebnom programe, zmeniť volebný zákon a 90-tkou alebo ústavnou väčšinou si potvrdili jeden volebný obvod. Mňa to veľmi sklamalo a my sme mali zatiaľ vo všetkých voľbách vo volebnom programe 8 volebných obvodov. Budeme pracovať na tom, aby sme získali pre túto myšlienku čo najviac politických partnerov a možno sa chytí niekto aj z vládnej trojky.
Zároveň upozornil, že čerpanie eurofondov je vždy problematické, keď je centralizované.
Všetky úspešné krajiny, ktoré dokázali dobre čerpať a dobre investovať do krajiny, boli tie, ktoré decentralizovali aj eurofondy, aj kompetencie. Poľsko má 44% eurofondov práve na vojvodstvách. Už tedy by sme mohli urobiť v čerpaní o mnoho lepšie rozhodnutia a kroky. Mohli sme budovať všetky časti Slovenska, nielen niektoré. Francúzi majú dokonca 68% eurofondov na departmentoch alebo na tých krajoch, ktoré majú u nich zadefinované a tiež majú dobre čerpanie. Čiže berme si príklad z tých, ktorí to vedia.
Milan Majerský je zároveň rozhodnutý skĺbiť funkciu predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady. Vidí v tom veľkú výhodu, keďže ako poslanec má bližší dosah na niektoré ministerstvá. Tvrdí, že bol od začiatku presvedčený, že trojkoalícia bola dohodnutá hneď po voľbách. Aj napriek tomu hnutie malo snahu vytvoriť štvorkoalíciu. KDH bude preto podľa neho jasným hlasom konzervatívnych a kresťansko-demokratických voličov a všetkých slušných ľudí. Hnutie chce predovšetkým zlepšiť situáciu v zdravotníctve, školstve, rodinám, seniorom a ľuďom v núdzi. Chcú tiež zachovať špeciálnu prokuratúru a presadiť nezasahovanie do vyšetrovania.
Krátko z domova.
Od 1. októbra bolo do rezidentského štúdia zaradených 73 lekárov, z toho 53 v odbore všeobecné lekárstvo a 13 v pediatrii. Uviedli to z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo životného prostredia eviduje viac ako 8,5 tisíc ponúk od súkromných vlastníkov na výkup pozemkov v národných parkoch. Najviac ponúk prišlo z Národného parku Slovenský kras, ktorý nedávno prešiel zonáciou. Uviedol to hovorca rezortu životného prostredia Tomáš Ferenčák. Únia miest Slovenska sa ostro ohradzuje voči návrhu Envirorezortu na úpravu odpadu pred skládkovaním. Posun termínu tejto povinnosti so zvýšením poplatkov nie je pre Úniu priateľným riešením. Považujú ho za zneužitie situácie, informovala o tom hovorkyňa Únie Daniela Piršelová. Rezort životného prostredia uviedol, že téma je predmetom rokovaní. Dlhoročný diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok pokračuje v zbere podpisov na prezidentskú kandidatúru. Ako dnes potvrdil, je na veľmi dobrej ceste splniť zákonnú podmienku 15 tisíc podpisov. Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika včera popoludní pristál tretí vládny špeciál, ktorý priviezol ďalších Slovákov z Izraela. Dnešné lietadlo odletelo dnes, uviedol to minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský.
Som veľmi rád, že pred malou chvíľou pristál už tretí repatriačný let z Izraela. Ďalšie lietadlo odletí zajtra. Plníme tým náš sľub, že všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sa ocitli v núdzi v Izraeli, pomôžeme s prepravou na Slovensku.
Šéf slovenskej diplomácie sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení letov, zároveň stále neodporúča cestovať do Izraela. Štvrtý vládny špeciál priviezol dnes po obede na bratislavské letisko ďalších 90 ľudí z Izraela. Okrem 46 Slovákov bolo na palube aj 44 občanov z iných krajín. Na sociálnej sieti už dnes o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí. Medzi pasažiermi boli podľa rezortu ľudia z Českej republiky, Rakúska, Kanady, Nemecka, Litvy, Severného Macedónska, Portugalska, Poľska, Ukrajiny, Veľkej Británie, Spojených štátov amerických, Španielska, Chorvátska, Čiernej hory a Izraela. Viacerí z nich po vystúpení z lietadla poďakovali Slovensku za pomoc s evakuáciou. Predchádzajúce tri vládne špeciály počas týždňa priviezli z Izraela na Slovensko dokopy 272 občanov Slovenskej republiky, ktorí z krajiny odišli pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu. Ženy, myslite na seba. Vyzýva k tomu kampaň Rúžový október, mesiac povedomia o rakovine prsníkov. Ak sa choroba zachytí včas, pacientky sa môžu úplne vyliečiť. Aj preto je dôležité absolvovať pravidelné sonografické a po 40-ke mamografické vyšetrenia. Hoci karcinóm prsníka už jen mladších ako 40 rokov je zriedkavý, preventívne prehliadky by nemali zanedbávať ani oni. Téme sa venuje Jana Ondrejková.
Hrčka na prsníku, jeho opuch, zmeny na bradavke či jej krvácanie patria k príznakom rakoviny prsníka. Podľa onkochirurga Pavla Mikláša ide o najčastejšie onkologické ochorenie u žien. Vďaka preventívkam ho vedia včas zachytiť a začať potrebnú liečbu.
V súčasnej dobe tie možnosti liečebne máme veľmi široké. Kombináciou liečebných metodík je možné dosiahnuť vyliečenie ženy vo vysokom percente, ale vždycky to závisí práve od toho štádia onkologického ochorenia. Vyliečiteľnosť v tom prvoklinickom štádiu sa pohybuje na 95%. V štvrtom štádiu pod 50%.
Pani Soňa pracuje dlhé roky ako zdravotná sestra na onkologickej ambulancii. Sama je onkologickou pacientkou. Preventívne prehliadky považuje za kľúčové v boji s týmto ochorením.
Stretávame sa aj s pacientkami, ktoré majú 20-25 rokov a prídu s nálezom karcinóm prsníka, čo niekedy naozaj nebolo. Takže je veľmi dôležité, aby sme ženy na seba mysleli, pravidelne sa vyšetrovali. zaočkovali a akákoľvek nezrovnalosť, ktorú na svojom prsníku zistíme, treba ísť za lekárom.
Podľa Terezy Poništ v rámci kampane Rúžový október pripravuje Mama Centrum Svätej Agáty v Banskej Bystrici niekoľko podujatí.
15. októbra je Medzinárodný deň zdravých prsníkov. V tento deň vysvietia sa dominanty v rôznych mestách na rúžovo. Takisto chystáme 22. októbra rúžový Nordic Walking pochod. Je to už tretí ročník, kedy vo Zvolene organizujeme z námestia pochod, ktorý bude viesť na Pustý hrad.
Tento mesiac vzniklo v Banskej Bystrici aj občianske združenie Mama Centrum. Jeho cieľom je pomáhať onkopacientkám s rakovinou prsníka a ich rodinám.
Cirkvi. Situácia v obciach zasiahnutých pondelkovým zemetrasením je stále náročná. Úmrtia a zranenia nie sú hlásené, vo viacerých obciach však evidujú značné materiálne škody. Najhoršie zasiahnuté sú obce Ďapalovce, Jankovce a Nižná Sitnica. Škody sú však aj v ďalších obciach. Pomoc avizoval samosprávny kraj, cirkev aj vláda. Poisťovne hlásia škody za viac ako 2 milióny, no mnoho nehnuteľností nie je poistených. Viaceré obce zasiahnuté zemetrasením navštívil predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Viac informácií má Martin Ďurčo.
Pondelkové zemetrasenie malo silu 4,9 lokálneho magnitúda s epicentrom v katastri obce Ďapalovce. Okrem tejto obce sú silne zasiahnuté aj blízke Jankovce a Nižná Sitnica. Možné dotrasy na mieste sledujú aj seizmologovia, hovorí Miroslav Pilár, farár v obci Holčíkovce.
Sú to seizmologovia, ktorí robia ďalší výskum, aj čo sa týka do budúcna, aké je riziko, ale hlavne sledujú dotrasovú fázu tohto zemetrasenia, pretože hrozia pomerne ešte silné otrasy. Boli spomínané vo výške 3-3,5 magnitúdy. S tým, že momentálne je od tohto zemetrasenia relatívne pokojne, je cítiť žiadne priamo otrasy, ktoré by sme my ako fyzicky cítili. No a snažia sa spoznať celú tú oblasť, nakoľko je to riziko do budúcna aktuálne.
Prvé správy hovorili aj o nutnosti búrania chrámov v najviac postihnutých obciach. Stále sa však čaká na podrobné zhodnotenie statikov, hovorí Peter Kapan, farár vo farnosti Nižná Sitnica.
Časť svätyne je poškodená jednoducho na fakticky tie oporné múry s tým, že je potrebné vlastne statický posudok kompletný ako jednoducho na kostol aj na faru. No a podľa toho sa vlastne budeme ďalej riadiť, ako to pôjde ďalej.
Najviac poškodené sú však rodinné domy v Ďapalovciach a v okolí, kde je vo viacerých prípadoch isté, že sa ich nepodarí zachrániť. Košický arcibiskup Bernard Bober navštívil vo štvrtok 12. októbra viaceré obce, kde sa zaujímal nielen o stav kostolov, ale aj o situáciu miestnych obyvateľov.
Celý čas som na to myslel, na všetkých tých, ktorí to prežili. Hlavná vec, že na životoch neboli straty a toto je možno, že toto pozitívne na tom všetkom. Tak ja verím, že aj ich iniciatíva, ale myslím, že aj okolie naše a my aj plánujeme urobiť zbierky a to myslím, že urobí aj kraj a aj iné inštitúcie, ktoré už dnes povedali, že istotne prispiejeme alebo budeme hľadať prostriedky na to, aby sme pomohli všetkým týmto ľuďom, pretože ide o viac lokalít, kde podobne domy sú tak narušené, ale aj kostoly.
Starosta obce Ďapalovce Jan Cmár potvrdil, že statici navrhujú niektoré domy zasiahnuté zemetrasením zbúrať.
Výsledkom je rozhodnutie o 5 domoch, ktoré statici označili ako neobyvateľné. Oni navrhujú tie domy zbúrať. Ďalšie odporúčanie, ak sa majiteľ rozhodne nejakým spôsobom to opraviť, lebo niektoré sú také, že sú opraviteľné, otázka je výška nákladov, či nový dom by nebol vlastnejší než oprava. Ale toto si zase vyžaduje potom spracovanie statického posudku a celej dokumentácie. 2 domy máme také, ktoré sú odporúčané zbúrať od 2. poschodia po strechu, lebo prvé poschodie je staticky dobré, to ostatné nie.
Starosta doplnil, že zriadili aj transparentný účet, na ktorý môžu ľudia prispievať a obec tiež komunikuje s viacerými nadáciami.
Snažíme sa pomôcť a komunikovať aj s nadáciou Prešovského kraja. Hľadáme možnosti, ako sa dá. Uvidíme, čo sa nám ako kedy podarí. Na transparentnom účte je krásny peniaz. Ja veľmi pekne chcem poďakovať vlastne celému Slovensku, lebo na tom účte sa objavujú príspevky nielen od ľudí z východu, ale my sme milo prekvapení. Reaguje stred, západ, reagujú firmy, reagujú obce. Takže minimálne aspoň z tohto transparentného účtu určite budeme vedieť ľuďom pomôcť.
do pomoci utečencom v Bratislave a okolí sa zapojila aj bratislavská arcidiecézna charita. Od vyhlásenia mimoriadnej situácie v hlavnom meste dodáva materiálnu a potravinovú pomoc a zastrešuje sklad v asistenčnom centre, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Bratislavská arcidiecézna charita spolupracuje s magistrátom hlavného mesta dlhodobo vo veľkokapacitnom centre na Botovej ulici. Aj teraz počas mimoriadnej situácie, ktorú mesto vyhlásilo v súvislosti s nárastom migrantov, sú jej pracovníci v teréne. Podľa riaditeľa Bratislavskej arcidiecéznej charity Borisa Hrdého, súčasná situácia nie je ale taká zlá, ako o tom čítame v médiách.
Samozrejme, prichádza viacej utečencov, ako sme boli zvyknutí, sústreďujú sa do Bratislavy, ale myslím si, že je to momentálne pod kontrolou a teda tá pomoc sa poskytuje tak, ako je potrebná a netreba sa báť.
Kritická situácia môže nastať iba u jednotlivcov, ako sú rodiny s deťmi, hovorí Martin Takáč z Bratislavskej arcidiecéznej charity.
V rámci celého krízového štábu si uvedomujeme, že najzraniteľnejšie skupiny sú práve matky s malými deťmi, voči ktorým sa pristupuje špeciálne, teda snažíme sa, aby žiadne malé deti s mamami nezostali v noci vonku, aby jednoducho mali to prístrešie, mali sa kde zohriať, kde prespať v dôstojných podmienkach.
Migranti, ktorí Slovenskom iba prechádzajú, potrebujú základné potraviny a jedlo. Okrem toho tiež potrebujú obnoviť v sebe pocit ľudskosti a to, že nie sú menej cenní, hovorí Martin Takáč a vysvetľuje.
Tými, ktoré sú v teréne, sú vo výjazde, všímajú si práve tie zraniteľné skupiny, ktoré najviac môžu trpieť tým, že sa cítia extrémne vylúčení, že sa cítia menej ako ľudia, že sa cítia neprijatí. Toto všetko sa snažíme tak ako si sanovať v spolupráci so všetkými organizáciami v hlavnom meste Bratislave.
Kto chce prispieť na pomoc migrantom, môže prispieť do niektorej z hromadných zbierok. Možnosti prijímať dary od jednotlivcov a roztrieďovať ich bratislavská arcidiecézna charita momentálne nemá.
Včera ráno navštívil štátny sekretár kardinál Pietro Parolin veľvyslanectvo Izraela pri Svätej stolici, aby vyjadril solidaritu a duchovnú podporu veľvyslancovi Rafaelovi Šucovi za tragický útok, ktorý utrpel minulú sobotu. V tejto súvislosti vyjadril obavy o blaho civilného obyvateľstva, tak izraelského, ako aj palestínskeho, najmä toho v Gaze, uprostred prebiehajúceho konfliktu. Dianie v Gaze so znepokojením sleduje aj pápež František, ktorý sa dnes opäť spojil so správcom jedinej katolíckej farnosti v palestínskom pásme Gazy. Šlo o jeho druhý telefonát s farárom Gabrielom Romanelim, ktorý sa momentálne nachádza v Betleheme, pretože do mesta Gaza sa po vypuknutí bojov už vrátiť nemohol. Pápežovi sa po niekoľkých márnych pokusoch podarilo telefonicky hovoriť aj s otcom Jusufom, Romaneliho zástupcom, ktorý je stále vo farnosti pri chráme Svätej rodiny v Gaze. Svätý otec sa zaujímal o situáciu ľudí v Gaze, obzvlášť o mnohé kresťanské a moslimské deti, o ktoré sa starajú mníšky rehole misionárky lásky. Počas telefonátu pápež ubezpečil, že robí všetko, čo je v jeho silách, aby ukončil krviprelievanie.
Správy zo sveta.
Izraelská armáda dnes vyzvala civilistov z palestínskeho pásma Gazy, aby na svoju evakuáciu do južnej časti tejto enklávy využili určené koridory. Izraelská armáda zároveň tvrdí, že zabila veliteľa komanda palestínskej organizácie Hamas, ktorý pred týždňom viedol jeden z útokov na osady na juhu Izraela, ležiace v blízkosti hraníc s palestínskym pásmom Gazy. V zajatí palestínskej organizácie Hamas je podľa nej viac ako 120 civilistov unesených pred týždňom z Izraela. Počet obetí izraelských útokov na pásmo Gazy stúpol na viac ako 1900, vrátane 600 detí a 370 žien. Cudzie krajiny hlásia už vyše 100 obetí v konflikte medzi Izraelom a hnutím Hamas. Viacerí sú zranení, alebo ich Hamas zajal ako rukojemníkov. O situácii na Blízkom východe podrobnejšie informuje Kristýna Hatarová.
V najbližšom čase sa očakáva pozemná ofenzíva Izraela do pásma Gazy, pobrežnej palestínskej enklávy ovládanej hnutím Hamas. Izrael varoval vyše milión obyvateľov Gazy, aby odišli na juh územia. Na svoju evakuáciu majú využiť určené koridory, pričom izraelská armáda upozornila, že obyvatelia mesta Gaza nesmú odkladať svoj odchod pred začiatkom vojenskej ofenzívy proti militantom z palestínskeho hnutia Hamas. Na evakuáciu civilistov dal 24 hodín. Denník Haarek uviedol, že izraelské sily vstúpili do enklávy, kde podľa predpokladov Hamas zadržiaval okolo 200 osôb ako rukojemníkov. Izraelská armáda včera oznámila, že za posledný deň podnikli jej pozemné sily niekoľko lokálnych razí v pohraničných oblastiach pásma Gazy. Cieľom bolo vyčistiť ich od teroristov a zbraní a pokúsiť sa nájsť nezvestných. Hamas tvrdí, že zajal vyše 150 ľudí. Izraelské jednotky dnes s využitím drónu zabili niekoľko ozbrojencov, ktorí sa z Libanonu pokúšali preniknúť na územie Izraela. Pri náletoch izraelského letectva na mesto Gaza mal prísť o život aj veliteľ vzdušných síl palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktorý pred týždňom velil vzdušnému výsadku palestínskych komand v Izraeli. Murad Abu Murad bol zabitý ešte včera, keď izraelské bojové lietadlá zasiahli jedno z centier operatívneho velenia Hamasu v meste Gaza. Hamas túto informáciu na teraz nepotvrdil. Militantné palestínskeho hnutie vo svojom vyhlásení uviedlo, že za uplynulých 24 hodín zahynulo počas útokov Izraela na pásmo Gazy najmenej 9 rukojemníkov zajatých Hamasom. Šéf Hamasu Ismail Haniya obvinil dnes Izrael, že sa dopúšťa vojnových zločinov a bráni vstupu humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Saudská Arábia prerušila rozhovory o možnej normalizácii vzťahov s Izraelom. Dôvodom sú zrejme boje medzi Izraelom a radikálnym palestínskym hnutím Hamas. Egypt a Izrael sa dnes dohodli, že umožnia americkým občanom odísť z pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah. V pásme Gazy sa nachádza približne 600 občanov USA. Nie je však jasné, či cez Rafah budú môcť prejsť aj občania iných národností. Katar v tejto súvislosti komunikoval aj s palestínskym militantným hnutím Hamas, aby ho podnietil k spolupráci. Medzičasom Svetová zdravotnícka organizácia informovala, že na egyptské letisko nedaleko palestínskej enklávy dorazil dostatok základných zdravotníckych potrieb pre 300 tisíc ľudí. Podľa WHO sú tieto humanitárne potreby pripravené na odoslanie to pásma Gazy v prípade, že bude otvorený hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a pobrežnou enklávou. Ide o jediný priechod do a z pásma Gazy, ktorý nekontroluje Izrael.
Krátko zo sveta.
Afgánske vládne hnutie Taliban vyzvalo dnes na ochranu civilného obyvateľstva pásma Gazy. Hnutie vo vyhlásení zároveň najostrejšie odsúdilo izraelské útoky na túto palestínsku enklávu, ktoré židovský štát spustil v reakcii na bezprecedentný útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na svoje územie. V Afganistane medzi tým do ulíc vyšli stovky demonštrantov, aby vyjadrili solidaritu s Palestínčanmi. Účastníci jednotlivých protestov skandovali aj protiizraelské heslá. Ukrajina dnes hlásila intenzívne boje s ruskými jednotkami pri meste Avdívka, ktoré Rusi ostreľujú už piaty deň. Podľa šéfa vojenskej administratívy mesta Vitalia Barabaša tam Moskva nasadzuje dodatočné sily so zámerom obklúčiť a obsadiť toto strategicky významné mesto v Doneckej oblasti. Rusko dnes ráno zostrelilo dva útočné drony nad Čiernym morom pomocou systému protivzdušnej obrany opierajúceho z prístavného mesta Soči. Informoval o tom starosta mesta. Zámok vo Versailles, západne od francúzskej metropoly Paríž, dnes evakuovali v dôsledku bombového poplachu. Informovali o tom francúzske policajné zdroje. Aj Parížske múzeum Louvre je dnes pre návštevníkov zatvorené. Jeho riaditeľstvo na sociálnej sieti X uviedlo, že toto opatrenie bolo prijaté z bezpečnostných dôvodov. Po útoku na strednej škole v meste Arras nasadia vo Francúzsku na hliadkovanie 7000 vojakov z jednotiek vyčlenených na ochranu pred terorizmom. Novozélandský premiér Chris Hipkins dnes priznal neúspech svojej novozélandskej strany práce v parlamentných voľbách. Novú vládu tak bude viesť konzervatívec Christopher Luxon. Sčítanie hlasov odovzdaných vo voľbách sa ešte neskončilo. Austrálski voliči odmietli v dnešnom referende návrh zakotvenia zmienky o pôvodných obyvateľoch do austrálskej ústavy. Oznámil to tamojší vicepremiér Richard Marles. Arménsky prezident Vakhan Chačaturian dnes oznámil, že napriek varovaniam zo strany Ruska podpísal ratifikáciu rímskeho štatútu, na ktorého základe bol vytvorený Medzinárodný trestný súd.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti HK Spišská Nová Ves sú aj po 9. kole na čele typu z extraligy. Vo včerajšom domácom súboji triumfovali nad úradujúcim majstrom HC Košice 3-2. Vynikajúcu formu potvrdil útočník Slovana Brendan Rentford, ktorý dosiahol hat-trick aj v druhom zápase po návrate a prispel k hladkému víťazstvu nad Popradom 7-2. Dve víťazstva za sebou prvýkrát v ročníku dosiahla Nitra. Vo včerajšom zápase si na domácom ľade poradila s Trenčínom 6-3. Trenčania predviedli pod zoborom bezduchý výkon a tréner hostí Robert Dome označil herný prejav svojich zverencov za katastrofálny a nepochopiteľný.
Z našej strany katastrofa. Čo sme vyviedli dneska my, tak to nemá obdobie. Zápas úplne v našich rukách, prvé tretine tam máme dať na 3-4-1 a ničo nezačneme faulovo robiť hlúposti, úplne chyby. Proste ten zápas sme im dali Nitre, keď samozrejme netrvala dobre, to nemyslím nič zlom, ani to neberiem od nich nejakú kvalitu, samozrejme gratulujem super hobby, ale takto zahodiť zápas. To je proste pre mňa nepochopiteľné a neakceptované u niektorých hráčov a musíme sa zobudiť hneď.
Na priebežnom 11. mieste zvýšila svoj náskok na Humenné na 3 body. Hokejisti Michaloviec nedopustili tretiu prehru za sebou a na domácom ľade zdolali Nové Zámky 2-1. Michalovčania tak zastavili víťaznú sériu Nových Zámkov na čísle 3. Na poslednej priečke sú hráči Humenného, ktorí prehrali v Liptovskom Mikuláši tretí duel v rade. Prvé pohronské derby v sezóne prinieslo 9 gólov a víťazstvo Zvolená. HKM si doma poradil s Banskou Bystricou 6-3 a na druhom mieste má naďalej stratu jedného bodu na Spišskú Novú Ves. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v čínskom Nančangu. V dnešnom stretnutí zdolala domácu Fang Yinsun v dvoch setoch 6-2, 6-3. 25-ročná Slovenka zabojuje o postup do hlavnej fázy turnaja proti ďalšej Číňanke Mai Yesin. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala vo včerajšom stretnutí E skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 na pôde Portugalska 2-3. Favoriti si tri kola pred koncom kvalifikačných bojov zabezpečili postup na budúcoročný sa šampionát v Nemecku. Skupinu vedie s plným počtom 21 bodov a skóre 27-2. Slovákom napriek prehre v Porte naďalej patrí druhá priečka v tabuľke. Tretie Luxembursko, ktoré remizovalo 1-1 na Islande, za nimi zaostáva o 2 body. Pondelok 16. októbra o 20:45 nastúpia slovenskí futbalisti v Luxembursku, ktorá je ich priamy konkurent v boji o druhú postupovú miestenku na majstrovstvá Európy. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zvíťazili v prípravnom zápase nad Švédskom 4-1. Dnešné stretnutie v Dunajskej strede bolo v ich režii. Po prvom polčase vyhrávali 2-0. Dva góly strelil obranca Nikolas Brandis.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu maximálna teplota asi už len 14, čiže z 26 klesneme na 14 stupňov. Najvyššia denná teplota bude fúkať nepríjemný severný, severozápadný vietor. Ráta sa s nárazmi vetra vyše 50, možno 60 km za hodinu. Že nedeľa v priebehu dňa bude mať pekné počasie, slnečné, ale chladné a veterné. Takže asi si veľmi tú nedeľu asi neužijeme.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádio Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu s redaktorom Ľudovitom Malíkom na tému misijný mesiac október a misijné dielo detí. Jeho hostiami budú Ivan Kňaze, národný riaditeľ pápežských misijných diel a Gabriela Valápková, koordinátorka misijného diela detí. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pál. Ďakujem.